sa talakayan, kwentuhan at bidahan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Sumabay sa raklakan ng rock and roll tuwing alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng mga natatanging harana mula sa sinaunang panahon sa kayumangging kanta classics sa alauna ng hapon. Sa alas 2 naman ay bidang-bida ang mga isko at iska ng UP Mascom sa Sabi Ko, Sabi Niya, Trivia 10, Samahang Bidang-Bida at Cinco Arriba. Atin namang sariwain ang Tunog Pinoy sa Himisikan tuwing alas 3 na susundan naman ng mga kontemporaryong awitin ng Asia sa A-List tuwing alas 4. Susuriin naman natin ang mga maiinit na balita sa May Punto Ka Dyan tuwing alas 5 ng hapon. Sa alas 6 naman ay pumasok na sa Radio School ang inyong eskwelahan sa Himpapawid. At sa panghuling programa, makisaya sa barkadahan ng Tropang Radio. Tara na at ugaliing makinig dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit. Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to Psycho Clock Habit! Hi, Ton!
Hi, Miss Jay!
Kumusta ka naman?
Hi,
excited na naman ako dahil show na naman.
Parang you would think na parang kailan lang, no?
Sobra!
Yung episode na ginawa natin.
Sobra!
Parang actually, isipin mo, parang kahapon lang siya.
May hangover pa nga ako eh.
Napansin ko nga.
Sobra, kasi naman napakaganda ng mga past episodes talaga natin.
I think particularly last week, no? Hindi lang tayo yung nakaramdam ng pagkabitin.
Oo. Ang hirap makalimutan kasi antagal na pero sobrang nakakabitin.
at ito lang ha, napapansin ko, dalawang linggo na tayong nambibitin at nabibitin.
Oo, mahirap talaga yung nambibitin at nabibitin, Tonton.
So, kamusta naman ang puson mo dyan?
Malaki. Ang puso ko.
Malaki,
puso.
Oo.
Puso ba?
Puso. Oo, puso. Sige, puso.
Eh, ikaw, kumusta ang puson mo?
Mati ba ako may puson?
Eh, ano nagkoconnect dyan sa upper body at lower body mo?
Well, sakto lang naman na ano. Saktong, okay pa. Nakakaya ko naman ng pagkabitin. Parang pakinundan ko, talagang bitin na bitin ka. Meron ko pa bang gustong idagdag o ipasok na dun sa mga...
Anong klaseng idagdag o ipasok?
Eh, kung nabitin ka nga ba sa masarap nating usapan?
Ay, oo, nakakabitin talaga yung masarap na usapan. Parang ang dami nating gustong pag-usapan tungkol sa masasarap.
Oo. Tulad na?
Well, syempre to, di ba? Hindi natin masyado na pag-usapan yung mga masasarap na holding hands, mm-hmm. Ganyan.
Okay.
Yung mga stolen kisses. Gano.
Can relate, ha?
Hindi naman nangyari nito.
Yan ba yung mga ginawa ko sa 0921? Joke.
Alam niya, ha? Nanalaglag ka na naman.
Sige. Tigaga ka na naman. Aligaga ka na naman.
Nakakainis ka. O ito, ikaw. Nakakainis yung kumustang tanong mo kasi.
So, pasensya na. Kita ko kasi sa'yo talaga yung pagkapula mo eh. So,
oo,
pagkabitin.
Nagkabitin talaga ako.
Yes.
Pero ikaw, Ton, isang ka naman din nabitin.
Well, sa ngayon ako, bitin na bitin ako dun sa palda mo.
Sorry.
Wala ko mag-iigsi yan.
hindi ko kasalanan. To palda naman ito, ha, diba? Hindi naman ako to.
But seriously, no, more than yung palda mo, sobrang bitin na bitin ako talaga sa bakasyon. Can I just? Or more than bitin, inggit.
Okay.
Dahil yung karamihan ng mga kaibigan natin, nasa Palawan.
Nasa Palawan. Hello sa mga nasa Palawan.
Yeah, kasi kasalukuyan nagaganap ang Psychological Association of the Philippines Conference. At habang nagliliwaliw sila doon, tayo,
nandito sa radio, hindi naman natin minamasama kasi at kasama natin yung ating mga listeners.
Sobrang masaya kami na ginagawa namin to with you. Kaya pasalubungan niyo na lang kami ng shells by the seashore.
Ay, masama yun. Bawal yun.
Okay. Sige,
para sa kalikasan.
Okay.
Pasalubungan niyo na lang kami ng masasarap na kwento.
Correct. At saka sana huwag niyo kaming bitinin doon sa kung anumang pagkain ang maiuwi niyo mula sa Palawan.
Mula sa Palawan. Pero nanggaling din naman tayo doon. Bitin nga lang kasi kailangan nating flumay dito agad.
Correct.
For the show.
That's how much we love you to all our...
Thanks! Okay. So, kumustahin natin yung ating audience sa sila nasasarapan at nabitin sa sarap.
Correct. Dito nakaraang linggo. No? At pinapaalanan lang po namin, kami ay medyo bitin pa dun sa ating 10 million goal sa Facebook. Pero slowly but surely, unti-unti dumadami.
Maraming
salamat po. So, huwag niyo po kaming kalimutang i-add sa Psych O'Clock Habit
like
page
us
sa Facebook. At syempre, samahan every Thursday, 6 to 7 dito sa DZUP.
Yes. At syempre, Ton, kung bitin man tayo dun sa last two episodes natin, kailangan po na natin ngayon.
Correct. No, dahil total usapang masarap, masarap din naman ang pag-uusapan natin ngayon.
Oo, masarap na masarap.
Correct.
Kasi bukod sa usapan, meron pang isang masarap gawin Ton.
At ano yan?
Masarap lumikha. Napakasarap lumikha.
At then incidentally, ang title
yes
ng episode natin ngayong gabi, can you believe it, episode 7,
yes,
uwitin lang natin na pinamagatan natin,
ang sarap lumikha. Hindi tayo masyado maharap ngayon.
Fairness talagang hindi, oo, nasabi natin siya na maayos.
Oo, pero Ton, ayan, nasasarapan ka ba sa paglikha?
Sakto lang.
Kailan mo ba gustong lumikha? May mga oras ba nang parang mas gusto mong lumikha?
May mga pagkakataon na gusto kong lumilikha ako mag-isa.
Okay.
At may mga
pwede ba lumikha mag-isa? Hindi ba dapat laging may kasama?
Itatara natin sa bisita natin yan. Ano? Pero minsan gusto ko rin lumikha kasama ka. Kasama ka, babe.
Oh my God, kinilig naman ako talaga. Sige, gusto ko rin yon. Tsaka minsan, di ba parang gusto mong lumikha pero hindi pwede. Di ba yung time na talagang likang-likha na ako?
Likha na ako. Lumikha. Pero yung enjoy, sabi nga natin kanina, di ba, yung enjoy sa paglikha, yung proseso mismo ng paglikha.
Oo, mula dun sa anticipation, no?
Yung
nararamdaman mo na, shucks, gusto ko nang lumikha sa pagkakataon ito.
At kasi kapag lumilikha ka, gustong-gusto ko yun kasi... Pwede kang maging maharot.
Oh, malikot.
Pwede kang maging malikot. Pwede mong kalikutin yung maraming mga bagay.
Yes.
Pwede kang pumalikot ng mga sariwa.
Yes. No? So, kailangan ba pag lumili ka, sariwa?
Oh.
Pwede bang gamit?
O yung sabi nga nila, laspag
pa
na.
Oh.
Pwede ka pa rin bang lumika? Kahit na medyo laspag na. Diyos ko, baka saan na tayo mapunta nito? Ano
pero baka importante nga, no? Na mapag-iba yung bago at
correct
yung luma.
Correct.
Pagdating sa paglikha.
Oo. At saka kapag sa proseso ba nga ng paglikha, ako interesado ako dyan, meron ba talaga mga tao na mas magaling lumikha?
Gusto natin yan, mga
kasi
yan.
Sa mga iba, kasi kung meron mas magaling, yan ang mga gusto namin makilala. Magpakilala kayo.
So tanungin natin ang isa't isa. Ton, magaling ka bang lumikha?
Ikaw, Miss J, magaling ka bang lumikha?
Eh, hindi mo na naitatanong eh.
Parang usapan lang sa kanto.
Antimano eh.
Antimano. Kayo po, no, dyan sa malakikinig sa atin, marami po ba sa inyo ang magaling lumikha?
At ano po yung paborito niyong likhain?
Oh, napakaganda mga usapin yan.
Gusto niyo po bang lumikha mag-isa?
O gusto niyo bang lumikha ng may kasama? No? Bago tayo maligaw-ligaw at malito-lito, Miss Shay, tungkol saan ba ang pag-uusapan natin ngayong gabi?
Tungkol ito sa creativity.
Ayun naman pala. At gusto natin yung Filipino word or translation, baka mamaya pwede pa natin
pag-usapan.
Yung creativity bilang pagiging malikhain.
At napaka-exciting ng usapan natin ngayon kasi meron tayong kasamang tingin ko pa lang. Eh, magaling lumikha.
Naku, may impact 7 doon.
Oh, grabe. Yung malikhain.
Impact intensity 7.
Ang lakas ng dating.
At napakamapalad tayo kasi linggo-linggo na lang napakamapalad tayo. Hindi, pero hindi naman. Totoo naman talaga.
Yan?
Kasi yung bisita natin nga ngayon, umi-impact 7.
Oo naman. Oo. So, pakilala natin siya. No? Sino ba itong malikhain kasama natin ngayong araw na ito?
Yes.
Oo. At related siya sa dalawang institutions doon, no? Ganun siya kamalikain, no?
At saka ganun siya ka-in-demand.
Oo, kung saan-saan.
Yes.
Lumilika. Assistant professorial lecturer siya sa De La Salle University. At syempre, senior lecturer natin siya sa Department of Psychology, UP Dilaman.
Mm-hmm.
At ito yung sinasabi mong umi-impact 7.
Ito lang naman yung nagawa niya. He has published in the Philippine Journal of Psychology and Neuroscience and Biobehavioral Reviews.
Impact 7 talaga.
Eh, mama, itatanong natin sa kanya, ano bang ibig sabihin ng Impact 7?
But that,
yung nabanggit natin yung Neuroscience and Biobehavioral Reviews, that is an international journal.
Yes, kaya talaga namang kabilib-bilib siya.
Sobra.
At kasalukuyan, kinukuha niya ang kanyang PhD in Personality and Social Psychology, syempre sa mahal nating departamento.
Yes.
At ang kanyang mga research interests ton?
Include yung pag-uusapan natin ngayon, creativity,
risk-taking,
decision-making,
and experimental methods.
Yes. Ano? At huwag na nating patagalin pa. Excited na excited tayong ipakilala ang ating bisita.
Si
Professor
AJ Galang. Woo! Pwede rin AJ Bastos.
Mamaya malaman natin yan. AJ, mag-hi ka muna sa ating milyong-milyong tagapakinig.
Magandang gabi po. Magandang gabi, Miss J. Sir Ton.
Magandang gabi, AJ.
Pero yun, sumisexy rin ang boses. Umi-impact 7.
Seven ang boses.
Salamat po.
Okay. Babalikan natin si Sir AJ in a little while.
At syempre, hindi na natin palalampasin na marami tayong maitatanong sa kanya. Kaya tumutok lang kayo dyan at magbabalik ang
Psycho Clock Habit!
Mga eskolar ng bayan, panahon na upang lumangon, harapin ang mga hamon, kapakanan ng bayan isulong, tinatawagan ang kakayahan mo, pagkasaka ng sambayan ng Pilipino, ipagunilahin kayo mangi. Mga eskola ng bayan, ngayon sila'y iparating sa buong bayan. Hatid namin ay serbisyo, nais namin ay paglingkuran kayo. Sa DZUP, katotohanan ay pakinggan. DZUP 1602.
Alam mo ba kung gaano kahalaga na wala kang sakit at ligtas ka sa iyong trabaho? Alerto ka ba sa mga panganib sa iyong paligid sa tuwing ikay nagtatrabaho? Kung di ka sigurado o hindi mo alam ang sagot sa mga tanong na ito, sakto ang dating mo, classmate! Pasok na sa Buhay Manggagawa sa Radio School!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens, the collared dove that works hard, the whistling dove that takes it easy, the orange dove that's really brown and not orange, the emerald dove that's a beauty. 300 species of doves, mix of grays, blues, and greens, but only one golden dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful. But the Golden Dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras ay 17 minuto makaraan ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Circle Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Nakalikha ka na ba?
Kung oo man, sana ma-share nyo sa amin mga malikha nyo dito sa
Psycho Clock Habit!
Hi ulit, Ton, and hi, AJ! Okay, so simulan na natin ang masayang kwentuhan tungkol sa creativity.
Medyo siksik ang episode natin. Marami tayong tanong sa ating Umi-Impact 7.
Yes. So, AJ, ano po ba ang creativity?
Yung creativity sa psychology, masalimuot siyang konsepto, yung pagiging malikhain. Para siyang, yung mahirap rin siyang i-define katulad nung intelligence, talino.
Okay.
Pero ang ginagawa usually, meron namang consensus o merong common na pagkakaintindihan yung karamihan ng mga researcher na merong minimum na kailangan para maging creative ang isang tao.
Ooh, okay.
O ang isang bagay o produkto.
Okay.
Yan ay, one, kung ito ay bago, kakaiba, novelty, bale.
Sariwa.
Sariwa. Ito sariwa natin kanina.
Hindi pa nagagawa. Hindi ng ibang tao, o ng tao mismong ano. So, importante yung novelty. Kasi siya yung nagbibigay nung siya yung nakakagulat in terms of ano, kaya minsan namamangha tayo sa mga creative works dahil minsan nakakagulat sila dahil bago sila.
Oo.
At parang hindi siya maiisip ng ibang tao.
Oo. Sa madaling salita, ito yung umi-impact. Pero pwede ba na luma na may bagong twist?
Right.
Oo, pwede yan. Kasi kung isipin naman natin, halos karamihan naman ng mga kaisipan, konsepto, ideya ay meron pinanggalingan na mas lumang at ang importante diyan, ang may mga iba pang ang mga teorya na nagsasabing ang mga bagong ideya ay nanggagaling mula sa paghalo parang pinagtalik mo yung dalawang lumang ideya.
Ang ganda, gusto ko yun.
At nilikha sila
ng bago.
Bago, ang ganda.
Ang ganda ng metapora mo, AJ, ha?
Oo.
So, bukod sa novelty, meron pa?
Oo. Yung isa pa na kadalasan ginagamit bilang kriteryo ng creativity o pagkamalikhain ay yung appropriateness o gamit o kung na masasabi nating importante dahil hindi lahat ng bagay na bago o kakaiba ay lagi nating ina-identify as creative o malikhain.
Oo.
Kasi, halimbawa, may mga ideya na kakaiba nga sila at bago, pero ano sila yung hindi sila angkop o kaya ano sila, strange, weird, parang ano.
May halimbawa.
Kunwari, yung mga maraming naiisip ang mga taong merong mga karamdaman o may pwedeng may tinatawag na schizophrenia.
Okay.
Na kakaisip sila ng mga kakaibang bagay. Na kunwari, may mga may mga Rusong espiya na sumusunod sa kanila o kaya
nakaibigan
nila si Jollibee.
O sila si Jollibee.
Oo, sila si Jollibee.
Okay.
Tuwing Biyernes. Okay. So, kakaiba yun, Tat. Nakakatuwa.
Pero, nakakatuwa.
Right. Pero hindi siya, hindi natin automatically na, hindi yun yung naisip natin pagdating sa, ang naisip natin pag creativity, kakaiba siya, at bago, pero meron angkop siya para sa isang problema.
Oo.
O kaya may nagagawa siya.
May silbi.
Oo.
Maganda, may saisay.
May silbi. Yan yung mga invention, bagong tula, bagong kwento, isang work of art, isang bagong teorya sa agham.
Right,
so,
right.
Ganun yun. Yes. Yung dalawang yun, novelty, pagiging bago, at yung appropriateness o pagkakaroon ng gamit, functionality.
Okay.
Yun kadalasan ng minimum na
requirements for creativity. So, nabanggit mo yung sining, no? So, kadalasan na-associate natin ang creativity sa art.
Right, oo.
Oo. So, pagkaiba ba ang artistic sa creative, sorry. Yeah.
So, hindi lang naman arts ang larangan na pwede kang maging malikhain. Kasi nga, kailangan mo rin ng paglikha o kailangan mo rin maging malikhain sa maraming mga bagay. Kunwari, sa malilita bagay, minsan kailangan mo maging malikhain. Kunwari, sa paglutas ng mga problema sa buhay,
right.
Yes.
Kailangan mong maging malikhain dyan. Kung saan ka hanap ng pera, kung wala kang pera.
Yeah.
O kaya yung may mga problema, kunwari, na may hindi nagfa-flash yung banyo niyo, so saan niyo
pero
tapos nagawa mo siya ng paraan, gumamit ka ng rubber band para MacGyver, di ba?
So
balikahin na rin yun.
Right. So si MacGyver ay isang exemplar.
Yun ang isang magandang halimbawa na pagiging
mamaya pag-usapan natin mga taong creative.
Right.
Kagawa siya ng hotdog sandwich mula sa Diamita. Pero isa pang magandang larangan na kung saan parang maraming creativity ang kailangan ay ang agham. Huwag natin kakalimutan na sciences. Kasama na siyempre yung psychology,
of course,
history,
okay.
Diba? Mathematics. Kailangan rin ng creativity at
Okay. So, nababanggit natin yung sciences and art.
Mm-hmm.
Meron pa kaya, nabanggit mo na rin yung bagay sa pang-araw-araw na buhay right. Kung saan nakikita ang creativity. Patanong natin si Sir AJ. Kailan ka nagpakita ng creativity sa pang-araw-araw na buhay? Halimbawa, sa panliligaw.
Yeah.
Kailangan ba maging creative sa ganyang mga bagay?
Hindi naman, mahirap kasing makakuha.
Parang na-fluster yata si Sir AJ sa tanong.
Mahirap kasing makakuha ng feedback dun sa mga stakeholders. So, effective po ba ang nangyari? Among the best po ba?
Nalalaman mo lang after kung sino
return
din. So, mahirap talaga
Pero using the criteria that you mentioned.
Kunwari, pwede tayong magbigay ng halimbawa.
Sige, please.
Kung gusto mong maging kakaiba, so yun ang kailangan mong ano yung hindi pa nagagawa ng mga ibang nanligaw.
Okay.
Yes.
Or kagaya ng sinabi mo kanina, pag ipagtalik mo yung dalawang luma, lumang paraan, tas para bago pa rin.
Para bago. Ayun, magandang halimbawa. Kunwari, pwede mong isipin mga, kasi marami nang gumagamit ng mga photo mosaic, di ba?
Yes!
Iba-ibang mga, yung mukha niya, sa iba-ibang mga mga ano, hindi na malikhain yun kasi,
Nagawa na siya.
Laspag na.
Gamit na.
Okay.
So, pwede mong kunwari subukan para maging kakaiba ka. kung kaya kunwari, halimbawa yung pangalan nung nililigawan. Imbis na ordinaryong photo mosaic lang, subukan mong kumuha ng mga litrato ng mga
bahagi ng katawan niya. Ligaw
pa lang kung nagawa mo na yun, wala na ligaw. So, kunwari, hanap ka ng mga salita, mga parang found na mga images. Saan makikita, pwedeng makita yung pangalan niya.
Ayun o!
Yung pangalan niya ay,
Che.
Huwag mahirap.
Madali lang yung Che.
Madali lang.
Che.
Okay.
So, hanap ka kunwari, na kunwari kung meron nakakita ng street sign at Cherry Street o kung nakakita ka yung Che doon. Tapos, or hanap ka ng billboard na merong ano,
ay, naku,
recharge, gano'n, or parang, oh, and that's very, so yun ang pag-samasama.
Pag samasamahin mo yun, so, mga pangalan, okay. Pangalan niya na nakikita, parang nakikita mo siya sa iba.
Sa lahat ng, oo.
Sweet!
Pwede, pwede diba? So, bago yun, mula sa luma.
Konsepto, right?
Ano pagsama-sama. Paano mo yan nagagawa?
Maganda sana may susubok na at sasabihin sa atin
kung nag-work, ano?
If appropriate at useful, sabi
mo. Oo, tapos yung caption nga ay, nakikita kita sa lahat ng lugar na napupuntahan ko, hindi ko kinakaya.
Sige, hawakan mo pa yung mikropono ng ganyan.
So, paano mo yan naiisip? Like, paano ba yan na nurture
right,
sa mga tao, no? Kung gusto natin maging creative yung kapatid natin o yung boyfriend or girlfriend natin, meron bang way to nurture that?
Na-enhance ba yun, actually?
Mm. Ako ang isa sa mga paniniwala ko kasi, yung traditional ng pagtuturo natin sa mga bata, lalo na sa mga sa eskwelahan,
mm-hmm.
ay hindi masyadong, ano, hindi siya nagpapa... Hindi siya nagpapa...
Labas?
Oo, labas, lago, o...
Enhance!
Hindi niya nasusuportahan yung pagiging...
creative.
Pagkamalikain ng mga bata. Eh. Kasi, isa sa mga dapat ginagawa ng mga guro, kunwari, o mga magulang,
mm-hmm.
ay bagamat importante na maituro sa mga bata kung ano yung tamang sagot,
mm-hmm.
okay, pero kailangan... bigyan nyo rin sila ng suporta at encourage nyo sila mm-hmm. na mag-isip ng iba pang sagot. Kasi kadalasan sa mga eskwelahan, ang mga magulang, pag may sinabi yung anak na iba, hindi yun yung tamang sagot,
mm-hmm.
Parang ano kagad, parang mali.
Mali, oo.
Dapat kalimutan mo yan, dapat ito okay. ang tamang sagot. Pero minsan, at nakikita ko rin to minsan sa mga, kahit sa mga college students, mm-hmm. kung bibigyan mo sila ng puwang na mag-isip at komportable sila mag-isip ng mga kakaiba
right,
sa
right.
sa loob ng classroom. Mm-hmm. Mas nagiging creative o malikhain eventually yung mga produkto nila.
Yes.
Okay. Naku, pasensya na. Pibitinin muna natin sila sandali. No, marami pa tayong mga pag-uusapan kanina. Outputs, mamaya mga tao. So yung mga na-inspire na mag-isip ng mga creative means para manligaw, meron kayong opportunity dahil magbe-break muna sandali ang
Psycho Clock Habit!
Kaalaman ang yaman, kabataang piling Pino para sa Pilipino, sangot sa himig, malalayang tinig. Kabataang piling Pino para sa Pilipino, karim na'y harapin, iwanag ay dalhin. Sa angani, sa diyang natatangi, 1602.
Sa talakayan, kwentuhan at bidahan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Sumabay sa raklakan ng rock and roll tuwing alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng mga natatanging harana mula sa sinaunang panahon sa kayumangging kanta classics sa alauna ng hapon. Sa alas 12 naman ay bidang-bida ang mga isko at iska ng UP NASCOM sa Sabi Ko, Sabi Niya, Trivia 10, Samahang Bidang Bida at Cinco Arriba. Atin namang saliwain ang Tunog Pinoy sa Himiksikan tuwing alas 3 na susundan naman ng mga kontemporaryong awitin ng Asia sa A-List tuwing alas 4. Susuriin naman natin ang mga maiinit na balita sa May Punto Ka Dyan tuwing alas 5 ng hapon. Sa alas 6 naman ay pumasok na sa Radio School ang inyong eskwelahan sa Himpapawid. At sa panghuling programa, makisaya sa barkadahan ng Tropang Radyo. Tara na at ugaliing makinig dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
na lagnata tumatagal ng 2 hanggang 7 araw, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pagdurugo ng ilong, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Ilan lamang ito sa mga sintomas ng dengue. Kamatayan ang hatid ng dengue kapag dito naagapan. Ipagbigay alam agad sa pinakamalapit na health center kung may pinaghihinala ang kaso ng dengue sa komunidad.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras ay 2:00 bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Malikhain ka ba?
Ako baka ngayon, madi-discover nila kung malikhain nga ba sila. Itatanong natin yan sa bisita natin dito sa
Psycho Clock Habit. Okay, nandito tayo sa 2nd bahagi ng ating masarap na kwentuhan tungkol sa creativity. Yes. With AJ Galang.
Magaling mangiliti, no, ng utak. Oo, itong si AJ.
Kaya nga, di ba meron siyang pseudonym na AJ Bastos.
Okay, ibibring out naman natin yung side.
Okay, so ngayon pag-usapan naman natin ang mga taong creative.
Mm-hmm.
Paano po malalaman kung sino ang creative?
Right.
So, kasi yung creativity, yung pagsaliksik dyan, parang sinundan rin niya yung pag-aaral tungkol sa talino intelligence. Mm-hmm. Kaya yung mga, sa umpisa, maraming mga lumikha o gumawa ng mga creativity test.
Okay.
Isa na dyan, isa na sa pinakakilala yung Torrance Test of Creativity, Creative Thinking. Tapos yung ibang mga item niya ay ano na rin, parang palasak na siya o parang humalo na rin siya sa popular culture o kaya ginagamit sa mga eskwelahan.
Mm-hmm. Okay.
Yung mga halimbawa ng mga item na sa Torrance Creativity Test ay kunwari yung merong mga linya na hindi naman magkakadugtong, tapos subukan mong gumawa ng buong picture, mag-drawing, gamit yung mga given na shapes o mga linya, gano'n.
Okay, so,
tapos i-judge yung output mo.
Okay.
O kaya yung isa ring common na makikita siguro ng mga iba sa mga psychology textbook o kaya minsan sa mga popular books,
right,
yung alternate uses na kung kunwari ilang gano'ng karaming bagay ang gano'ng karaming iba-ibang gamit ang pwede mong maisip para sa isang kunwari bote ng Coke.
Yes.
Or pwede rin yung alternate mga scenario naman na bibigay mo, tapos paisipin mo sila ng mga implications. Kunwari, yung isang naalala ko ay paano ano kaya mangyayari sa mundo kung lahat ng tao ay hindi na kailangan matulog. So, meron akong na-encounter na sa aking research na ang isang sinagot niya ay wala na sigurong kantang insomnia ni
David. Yes.
So, pwede maisip na baka creative yun.
Oo, kasi bagong idea. Nakakatuwa kasi ginagawa rin yan, at baka itanong din natin sa mga kasama natin sa Facebook, ano? Kunyari, iba't ibang gamit ng isang bagay katulad ng
condom?
Yes, di ba? I'm sure maraming
balloon for a party.
Oo, ganun muna.
Ay, okay, joke. Sige, para sa kanila
na yun. Para sa kanila na yun. Okay. Sagutin. Let's see kung creative sila. Okay. So,
may mga tests, pero hindi
how
lang
formal, ha? So, tanong niya kung malikhain ka ba, kailangan niya sumagot ng tolerance creativity.
Pwede bang pag nakita mo pa lang, sense mo na?
Oo. Ngayon yung, kasi yung creativity nga, ano siya, iniisip natin lagi na merong humusga o mahatol kung creative.
Yes.
Right? Hindi pwedeng hindi pwedeng yung tao lang ang nagsabing creative yung gawa ko. May ibang So may consensus ng mga peers o ng lipunan.
Yeah.
So doon lumalabas yung mga taong na nakikilala o kinikilala ng lipunan na creative. So
sa ibang mga research, yun ang approach nila sa creativity. Merong mga expert na judge o kaya ng mga taong maaaring humusga nung work. Minsan kunwari kung ang produkto ay isang essay, maaaring hahatulan ito ng mga creative writers o kaya literature professors.
Okay.
Kung ang ano naman ay isang work of art na painting, yung mga art critic, mga
pintor, so iba-ibang domain din ang
genre. Tapos andiyan rin naman yung popular na ano na creativity na mismo yung mga audience o kunwari yung mga nakikinig, right, yung mga bumibili ng mga CD sila yung naghuhusga kung creative yung artist o hindi.
So pwede rin pala yun, ano?
Oh, importante rin yung judgment ng ibang tao.
Yung consumer value of that work. Mm-hmm. Okay.
Meron bang certain personality like na ito taong to creative? Uh-huh. Like may mga personality correlates ba ang creativity?
So sa akin kasi sa pagkakaintindi ko at mula rin sa pag-aaral ko, mas naniniwala ako na yung creativity, lahat naman ng tao hindi siya special na kakayanan.
Parang superpower.
Oo. Lahat tayo meron noon. Although masabi mo siguro yung iba mas magaling
than others.
Pero para sa akin hindi siya ability. Hindi siya tulad ng talino. Pero parang ano nga tama ka na parang ano nga siya personality. Uh-huh. Meaning ang taong magaling lumikha ay yung taong yung buhay
niya. Nagbabalik sa ating paborito to.
Sumasalamin dun sa pagiging malikhain niya. Na meaning kasama talaga dun sa development niya yung pagiging malikhain. Kaya sa tingin ko nga meron talagang mga pwedeng makita na correlates o kaya mga aspeto ng personality na maaring markers ng creativity.
Tulad kaya ng
halimbawa,
may particular traits siguro or adjectives that you can use?
Yung tinatawag nilang openness. Pagiging bukas ang
isip. Linawin natin, pagiging bukas ang isip, hindi nasasari ang legs. Ano? Okay.
Madali kang sumagap o kaya madali kang
madali nga sumagap nga yan pag nakabukas ang legs mo.
Bakit nga? Ba't mo pinagbawal yun? Pwede naman pag lumiklika ka.
Correct. Sa bagay, okay naman. So, bukas ang isip. Yung isa, crucial yun.
Openness.
Bukas sa mga bagong ideya. Mm-hmm. Okay, kalalasan.
Gawain.
Kalalasan yung mga taong na-identify ng lipunan o kaya ng mga experts right. na creative, uh-huh. sila rin yung mataas ang score sa mga test ng openness.
Pero, sorry, go ahead.
Iba pa, ang nakita rin nila, kadalasan ay very motivated to the point na ano usually parang very obsessive and focused
ang mga
creative na tao doon sa kung ano yung
ginagawa nila. Okay,
larangan.
Okay.
So meron silang abilidad na ma-capture sila nung ginagawa nila. Nahirapan silang iwan kahit na minsan parang dapat napapagod na sila.
Okay.
Yun yung minsan sinasabi natin parang flow, okay? Na meron siyang medyo pagka-obsessive na ano.
Diyos ko, parang pagmamahal. Sobrang pagmamahal. Talagang
hindi mo
maiwan kahit nagutom ka na.
At pagod ka na.
Go lang, okay.
Yun siguro yung parang tinatawag nila dati na yung merong muse.
Yung
muse na nag-inspire sa'yo.
Okay, kaya.
Oo, pero minsan sa mga ibang mga creators, mga malikhaing tao, yung muse nila, hindi lang siya nag-inspire, pero talagang parang slave driver.
Drives them
onwards, kahit na parang, minsan ayaw na nila, pero nabibilitas na magsulat.
Sa nababanggit mo, AJ, parang related kaya ito kung bakit naiisip natin na minsan yung mga creative people, sila yung mga depressed, matalino, emotionally disturbed. Right. Ito ba yung, kasi ito yung mga madalas ma-associate, no?
Parang stereotypes or myths about creative people.
Masalimuot na larangan yan dun sa area ng creativity research. Kung ang mga taong malikhain ba talaga ay may pathological na na parte ng personality.
Right.
Yung may mga ibang mga theory o at mga may ibang mga resulta sa mga pag-aaral na nagsasabing pwede na kunwari mayroong isang pag-aaral sa mga makata sa Europa na nakita nilang parang marami silang affective disorder yung mga kilalang makata sa Eastern Europe.
Okay, okay.
Kaso sa isang pag-aaral. Pero naman, yun nga, may mga ano eh, may minsan hindi nagtutugma naman yung ibang mga research na nagsasabing kailangan ano ka, positibo kang tao.
Oo, to create.
Oo, para maging creative. Na, kasi yun daw yung nagpapalawak ng isip. Yung pagiging nasa isang positibong state.
Oo, so ibig sabihin mahirap talaga mag-generalize pagdating sa mga ganitong bagay. So paano tayo makikirelate dito sa mga tao na creative? Na, knowing that there are certain personality correlates, no, paano tayo makikipag-deal with them?
Like, halimbawa, kung meron kang kaibigan, kapatid, kakilala, na feeling mo ay creative, no, how do you deal or how do you relate with them?
Yun nga, isa na yung dapat makilala mo na meron siyang potential para ano, hindi mo husgahan kaagad na weird o pangit yung mga idea niya.
Okay.
Tapos, doon nag-umpisa yun talaga sa pagkilala. Tapos, mula doon, encourage mo siyang mag-explore ng iba-ibang mga bagay.
Just mag-explore.
Gawin para lalong mapayaman yung pagkamalikha niya.
So, parang hindi porkit iba mag-isip, parang weird o masama. Mm-hmm. So, at some point,
yung bitawan mo na notion para ma-encourage mo sila.
Oo. At saka yung weird na label din kasi very negative, no? Pero, kung isang tao kakaiba mag-isip, dapat nina-nurture at ina-encourage.
It's very interesting. Okay. Siguro, mamaya, no? Naku, tama ba ito? Matatapos na naman na tayo agad. So, babalikan pa natin at susubukan natin sagutin yung ilang mga tanong tungkol sa atin.
Oo, at saka maraming gusto pang malaman ano mga creative ways para manligaw. Balikan natin yan.
No, sige, tingnan natin kung pwede natin siyang matanong. No? Pero in the meantime, pag-isipan, pagmunihan natin yung sinabi ni Professor Galang, no? Kung totoo nga bang, sa tingin mo malikain ka? O may kilala ka bang malikain? Ano? So, simulan na nating maghanap, no? Habang magbe-break sandali ang
Psycho Clock Habit!
Mga eskolar ng bayan, panahon na upang bumangon. Harapin ang mga hamon, kapakanan ng bayan isulong. Tinatawagan ang kakayahan mo, pagkasaka ng sambayan ng Pilipino. Ipagunilahin kayo mangi. Mga eskola ng bayan, ngayon sila'y pakinggan. Nagkakaisang tinig, iparating sa buong bayan. Atin namin ay serbisyo, nais namin ay paglingkuran kayo. Sa DZUP, katotohanan ay pakinggan. DZUP 1602.
Tara na, yan na yung jeep. Dika na. Ma, bayad ho.
Saan to?
Saan lang po sa tabi. Para.
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatitig ka pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Mahilig ka ba sa malikhain?
Sana kasing hilig nila sa pakikinig dito sa
Psycho Clock Habit. Okay, nakuha, nandito na naman tayo sa dulo ng ating usapan.
AJ!
Oo. AJ, bakit importanteng maintindihan natin ang creativity? Ano ba yung value na pag-usapan at pag-aralan ito?
Kasi ang paglikha ay parte talaga at importanteng parte ng lipunan, ng pag-progreso, ng pag-unlad. Dahil yun nga, kunwari, ang agham, ang invention, ang pagtuklas ng mga bagong bagay ay importante sa lipunan natin dahil kunwari, kung base ta, ang lipunan natin ngayon ay base sa teknolohiya, hindi pwedeng hihinto ka lang. Ganun rin sa kunwari sa sining, na kailangan laging tinutulak mo yung mga kung ano pa yung pwedeng gawin, naghahanap ka ng mga bagong bagay na pwedeng gawa ng likhang sining na sinusubukan mong i-explore yung mga tema na hindi pa na-explore ng ibang tao para rin makapagbigay ka ng mga bagong karanasan sa mga nanonood, tumatangkilik, nagbabasa. Pero bukod pa doon, kasi yung paglikha o yung pag-intindi sa kung bakit ang mga tao ay malikhain, importante rin siya kasi yung yung mismong pag-intindi natin sa paglikha ay nakatulong sa pag-intindi sa tao mismo. Kasi minsan yung mga tanong nga na bakit yung ibang tao mas malikhain sa iba? Yung mga tao ba ito may problema sa pag-iisip? So, makaklaro natin yung mga ganong mga maling akala o yung mga iniisip na
sobrang importante pala talaga ng creativity, no? Kasi kung hindi, Diyos ko, yung mundo natin, puro laspad yung makikita.
Puro luma.
Puro luma. At least ito, meron something fresh na o sariwa na pwedeng kalikutin every single day.
Yes. Gusto ko lang din matanong, kung i-relate natin siya sa kalagayan, halimbawa ng bansa natin, pwede ba nating sabihin na yung kawalan ba ng resources? Ito ba yung nagpo-push na ating maging creative? O kailangan ba may resources para maging creative?
Ang nakakatawa nga dyan, sa ibang mga pag-aaral, yung mas nagiging creative o malikhain yung mga tao pag mas maraming mga constraint. May kakulangan. May mga bagay na nag-hinder o pumipigil. Kasi yun yung nagiging nagtutulak sa kanila na humanap ng ibang paraan, ng bagong solusyon. At doon nga nangyayari yung creativity. So parang parang taliwas sa isipin natin na pag mas maraming resources, pero hindi rin naman ibig sabihin na dapat parang isipin ngayon ng gobyerno na ano pala. So huwag nating bigyan ng pera
ng mga tao
para maging malikhain.
Correct.
Hindi naman ganun kasi merong minimum na suporta. Hindi naman kailangang buhusan nyo ng pera yung isang larangan para talagang maging malikhain. Pero merong mga kailangan
facilities at the very least. Interesting, so sa isang bansa na medyo may maraming constraints, ang daming creative, no? So, halimbawa masasabi
pa, napipilitan
na halimbawa yung mga magnanakaw. Ma-creative ways to snatch your bag, ano, or to climb your house.
Mga
walang hiya, hindi yan useful at appropriate.
Correct. At saka, siguro, creative nga, no? Marami kang maiisip na bago, pero kung walang suporta, paano mo po ito mapapalago? Yun ang problema kung walang suporta.
Kaya paano mo mapaalam sa mga tao ang kailangan malaman?
Yes.
O paano mo madistribute yung mga bago mong likha?
Right.
Kung walang suporta.
So, gaya ng Psycho Clock Habit, this is such an important creative output. Ano? Sana kung may mayaman tayong listener dyan, bigyan nyo naman kami ng fund.
Correct! Dahil ito ay sariwa at bago. Kita-kita naman.
Kita-kita, no? Mukha ba kaming laspag? Kutsura ka lang,
at may gamit. At ito, nagpapagamit talaga tayo sa psikolohiya.
Gusto natin magamit tayo ng psikolohiya. Alam mo, meron ka pa bang gustong idagdag? Any last words that you'd like to share about creativity?
Yes.
Kasi alam mo, ang dami sa ating mga nagtitext, ha? Tukol sa mga gusto pa lang nila ng tips.
Oo. Siguro kanina kasi medyo panliligaw, Ngayon, dahil nakuha mo na kami dun sa...
Sa photo grabe,
so, date na.
Right.
Date na.
Oo. Meron ka bang mga masasuggest na mga creative ways daw, no? Tips para maging creative yung kanilang date?
Kasi ang problema mo sa date, yung ilan lang naman yung mga... Gaano ba kakaiba ang pwede mong gawin? Ang ko pa rin siya.
Ano mga variables?
So, anong...
Sige niya. Ano ba yung components, kumbaga, ng date?
Ano bang kailangan na doon para matawag mo pa rin siyang date?
Oo. Oh,
correct.
Kailangan may kasama ka.
So, yun yung babagubaguhin.
Pwede ba? Variable rin ba yun? Pwede mo babagubaguhin. Pwede, ba, pwede ka bang magdagdag na kasama?
Oh, correct.
Right. Oo, oo, oo.
Date.
Okay.
Tapos,
or yung kasi yung date mo, tatapala mo sa mukha ng mga picture ng mga celebrity.
Or mukha mo.
Or mukha mo.
Maskara.
Oh. Right, oo. Oh, oh,
oh. Magka-date kayo.
Right.
Iba-iba yung ka-date niya every
ikaw
second.
Si, ikaw si Angelina Jolie ngayon, o tapos sama siya si whoever.
Sama yan, ikaw naman si Brad Pitt, di ba?
Role-playing. Malikaing paraan niya ng pag-date. Role-playing.
Kunwari, magkapatid muna kayo today.
Joke. No, kaya,
thank you.
Oo, ngayon, siya, ngayon, MMD officer siya. Ikaw ay driver.
Correct. Okay. Na talaga kailangan para sa tikita.
Ay, saya.
Okay.
So, maganda yun, maganda yun. O kaya, oh, syempre.
Para pwede rin ko yung president, siya yung deck secretary.
Yung kret!
Wala na yun!
Oo, at kayo nag-usap sa mga bagay-bagay.
Tsaka sa edukasyon. Okay, sige. Ano pa? Ano, bukod sa ka-date, ano pa ba yung mga variables sa pwedeng magbabaguhin? Oo.
So, joke lang. Example lang naman. Example lang.
Gapo, gapo. May bigote.
So, yung, bukod sa kasama.
Siyempre, bukod sa kasama, yung pupuntahan ninyo.
Ayun, okay.
So, ano ba ang pwedeng ibahin sa magka, para magkaroon ng novelty?
Oo nga.
Yung lugar.
Bagong lugar.
Kasi, ano ba yung mga palasak ng restaurant?
Yes. Sine.
Sine.
Correct. Tao. No, baka imbis na punta kayo sa restaurant, magkaingan kayong dalawa. Hindi, exobiyas, sandali.
Maganda, maganda yung ito, na?
Hindi, exobiyas yung kamay niya yung gagamitin mong kubiertos. Di ba yung parang gamit yung kutsara yung kamay niya?
O
ipatong mo yung halimbawa, french fries dun sa batok niya. Yung umbis na restaurant, gawin yung restaurant yung mga sarili ninyo.
Pero paalala lang sa mga nakikinig na may bagong kumakalat na sakit, kailangan naghuhugas rin sila ng mabuti, di ba?
Ng batok. Kung gusto nyo ipatong sa
batok. Actually, yung paghuhugas pa lang, pwede na kayo maging creative.
Paano?
Eh di pwede kayong maghugasan ng gamit ang iba't ibang bahagi ng katawan, di ba? Hugasan mo yung leeg niya ng gamit ng paa mo.
Bago nga
yan. Oh, hugasan mo yung pilik mata niya gamit yung tuhod mo. Okay. So bukod sa venue, ano pa nga kaya?
Ano pa ba kaya? Yung gagawin niyo pagkatapos.
Yung activity.
Ano ba, feeling ko mag-fail ko yung
date. Pin the tail on the donkey. Ano ba? Meron kayong parlor
date. Maganda yun. Ano, imbis na susundin mo siya, kwari, pin the underwear on your date. So hanapin mo siya. Tapos yan, isusuot. Tignan mo kung
Pin talaga!
Tapos kung saan ma-pin, dugi na ito siya isasuot.
Duguan na kayo pagkataon. Exciting!
Well, so, ang interesting, I think yung pinapunto ni AJ dito, yung may constraints din yung mga creative situations. Kailangan ma-identify mo yung mga pagkakataon of components sa pwede mo siyang mabago.
At yung kinalanin mo yung constraints mo, kunwari, kung ano yung tipong tao yung kadate mo.
Right, oo.
Yung mga hilig at hindi niya hilig. Magiging creative ka na pag alam mo rin yun.
Ah, that's a very good... It's sobrang helpful.
Thank you so much.
Pin the underwear on your date.
Pero dapat may limit din, like painful na ba yan masyado?
O sige, di masking...
Nakasakit ka na ba?
O di masking, dapat take the underwear on your date. Anyway, AJ, sobrang thank you so much.
Thank you, AJ.
OMG. Ito na naman.
Gusto lamang natin bagitin, no? Mamaya wag silang umalis dahil mamaya Tropang Radio. It's Love Thursday on Tropang Radio with ka-Tropang Jane.
Baka pwede nilang ituloy yung creative date sa Tropang Radio. Tumutok, abangan nyo yan.
Oo. At gusto nating batiin, syempre, si Ma'am Mel at si Shake at Eunice at si Ma'am Rose.
Okay, hello.
At nagpapasalamat tayo palaging kasama natin si Red
Makalangit. We love you, Red Makalangit.
We love you.
Sobra.
Yes, thank you for all the support.
Right, at kay Sir Jay at for Ev for being masipag. No? At,
gustong bumati ni AJ.
AJ, bati ka, it's your chance.
Oh, batiin naman natin yung mga kasama natin na sa Palawan ngayon.
Oh, nga, ingit-ingit kami.
Enjoy, habang tayo yung nandito.
Hello, psychologist sa Psychological Association of the Philippines Conference.
I'm sure naingit din sila kasi masayang-masaya rin naman tayo dito.
Correct. At gusto bang batiin yung ilang kaibigan natin sa Lasal? No, maraming salamat sa De La Salle University sa pagpapahiram kay AJ Galang. Mayroon bang gusto
batiin? Batiin ko na lang yung mga kasama ko sa Lasal. Sana nakikinig sila ngayon. Si Si Sir Allen ang aming technician. Malamang makikinig yun, sasabihin. Dahil sinabihan ko siya.
Hi, sir.
Hello po. At syempre sa lahat ng aming mga kapamilya, kabarkada, at sa ating mga Facebook friends na patuloy na dumadami. Tulungan niyo po kami na paramihin pa. And maraming maraming salamat po sa linggo-linggo ninyong pagsuporta. AJ, maraming thank salamat. You so much. At syempre, ay natapos na naman ang isang linggo, isang gabi ng yes. malikhain sanang pag-uusap.
Masarap no? ulit-ulitin talaga sana, no?
At
mausapan.
Abangan ninyo next week, no? Mukhang back-to-back creativity episodes
yes.
tayo.
Yes, this time makakakilala tayo ng isang creative person.
Okay. Kung sino yan, ako, abang, mukhang marami tayong bisita next week.
Yes, maraming.
Hindi ninyo kakayanin ang mga bisita namin sa susunod na linggo. Pero next week na yan, at ito muli, no, maraming salamat. Nagpapaalam na ang
Psycho Clock Habit! O paano? Sa Webes ulit.
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP,
Psycho Clock Habit!
Masarap ulit-ulit eh.
Yan, ilang pahatid balita mula sa DZUP 1602. Mga Scottis ka, August na naman at isa lang ang ibig sabihin niyan, sa Mascom Month na. 36 na taon na ang organisasyong naghahandog sa atin ng Live AIDS. Makisaya kasama ang UP sa Mascom sa Papasaka Ba sa Martes, August 24. Alamin kung papasaka. Isang quiz week tungkol sa Philippine mass media, 4 to 6pm sa College of Mass Communication Auditorium. Malay mo, manalo kayo ng 1,500 pesos. 100 pesos lang ang registration fee para sa isang grupo ng tatlong miyembro. Miyembro yun. Isa katulad ng DZUP 1602, kahit sinong iskot iska, mula kahit saan kolehiyo, kasali ka, kaya sumali na. Ayan, at mula naman po sa College of Music, meron po tayong isang Concert of West African Music and Dance by the UP Kekeli Ensemble. Ito po ay gaganapin sa August 20, 2010, ngayon pong Biyernes na yan, 7pm, sa Abelardo Hall Auditorium sa UP Diliman. Yan po ay sa College of Music. Ito po ay free admission at meron pa pong kasamang afternoon workshop na ia-announce pa po. Para sa ilang detalye, iba pang detalye tungkol sa West African Music and Dance Concert na ito, maaari niyo pong i-contactin si Pat sa 0915-767-5355 o si Jenny sa 0915-921-3440. Muli, ang number po ay 0915-767-5355 at 0915-921-3440. Mula naman po sa Dulaang UP, inaanyayahan ang lahat na manood ng Orozman at Zafira, isang dulang likha ng ama ng balagtasan na si Francisco Baltazar. Sugod na ngayong 11 hanggang 29 ng Agosto sa Wilfredo Maria Guerrero Theater sa Palma Hall dito sa UP Diliman. Ang Orozman at Zafira ay mula sa direksyon at koreografiya ni Dexter Santos at musika mula kay Carol Bello. Para sa tickets, maaring tumawag sa Dulaang UP office sa numerong 926-1349. Muli, ang numero ay 926-1349. At para sa iba pang impormasyon, maaari nyo ring bisitahin ang Orozman at Zafira sa kanilang Facebook at Multiply accounts. Ayan. Ang Orozman at Zafira ay hatid sa inyo ng Office of the UP President, Office of the UP Chancellor at ng UP OICA. Kaya yan, tumutok lang kayo sa mga programa ng DZUP 1602. Sunod na po ang Tropang Radyo Love Thursdays po kasama si Katropang Jane at Katropang Dean Evol. Dahil sa DZUP 1602, kasali